SBS Radio.
Sa libo-libong naninirahan sa mga lansangan bawat gabi, ang mga aboriginal na Australiano ay napakalaki ng bilang sa populasyon ng mga walang tirahan sa bansa. Ang mga katutubong leader ay nagtipon sa Melbourne upang makahanap ng mga solusyon sa kanilang sinasabi na lumalalang krisis sa kanilang mga komunidad. Sa tampok na ulat ni Gareth Barham na isinalin sa wikang Filipino. Ang veteranong aktor, musikero at tagapagsalaysay Jack Charles ay hindi estranghero sa paulit-ulit na pagkagumon sa bawal na gamot, bilangguan at kawalan ng bahay.
I used to sleep, you know, in the bushes around Melbourne University, and that it was a place of sanctuary. I knew the Jacks weren't allowed on university property unless they were called for.
Ang kapwa katutubong elder na si Auntie Shirley Firebrace ay nakaramdam din ng sakit at isolasyon ng walang lugar na matatawag na tahanan.
It's a terrible place to be. You know, I've lived in hostels, I've lived in cars.
Para kay Uncle Jack Charles, ang pagkakaligtas mula sa kanyang pagkagumon ay dumating nang sa wakas siya ay nakalabas mula sa kulungan at nakabalik sa kanyang sariling tirahan.
I had a key to my unit, and so by virtual fact that I had the key to my unit, I never went back and sought out a whack because I wasn't homeless.
Isang pagpupulong sa Melbourne ay naghahanap ng mga kasagutan sa krisis ng kawalan ng tirahan sa mga komunidad ng Aboriginal. Ang tagapagtaguyod na si Jenny Sams ay isa sa mga nagsalita sa summit.
Housing is very, very expensive. Rents are very high, so people are plus racism, so they're shut out of the private market. And then you have the compounding impact of social issues, family violence, drug and alcohol abuse, mental health issues.
Ang mga problema ay pinalala ng malubhang mga kakulangan sa mga matitirhan o mga akomodasyon. Tinatantya ng punong ehekutibo ng Aboriginal Housing Victoria, 11,000 mga katutubong individual ay humihingi ng tulong mula sa mga serbisyo para sa mga walang tirahan taon-taon. Isang bilang na 10 beses ng sa kabuuan ng populasyon.
It's absolutely a problem nationally, but what we're seeing is that the data is now showing that in Victoria, it's actually higher. Aboriginal homelessness is actually higher than in other states and territories.
Sinabi ni Jenny Sams, hindi bababa sa dagdag na 5,000 mga unit ng pabahay ang kailangan sa estado para lamang makasabay sa pangangailangan.
So it's all compounding now. So lack of supply and increased demand. So they're the things that are coming together and people are literally sleeping on the streets and the riverbanks.
Isa pang sukatan ng disbentahe ng lipunan na nararanasan ng mga katutubong Australiano.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.